Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 27 octombrie. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Decur de toamnă palidă și nervoasă, așa cum o descria Bacovia, va avea acest sfârșit de săptămână și de octombrie. Cerul posomorât, ascuns de nori grei, aducători de ploaie pe alocuri, ne vor cam obliga să rămânem, atât cât putem, într-un anturaj mai prietenos decât cel de afară.
Chiar dacă tabloul termic pare mai promițător azi, între 11 și 14 grade vor fi în centrul și nordul țării, iar la sus se anunță maxime de 16 grade. În zilele de weekend însă vremea se răcește până la 7-8 grade în cele mai nordice localități.
5 antologii intitulate Literatura din Basarabia, început de secol 21, au apărut recent la editurile Arc și Știința. Este un proiect ambițios care valorifică literatura scrisă în limba română de autori basarabeni de la 2000 încoace.
Proiectul își propune să reprezinte o nouă față a literaturii române din Basarabia, o literatură privită în dinamica ei evolutivă, antologată chiar în timpul în care se produce. Mai multe detalii în dialogul de peste câteva minute cu unul dintre coordonatorii proiectului, criticul literar Mircea Veciobanu, redactorul șef al editurii Știință.
În partea a doua ediției va urma jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu, azi despre declinul stângii tradiționale. Tot atunci ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, ce subiect ți-a atras atenția?
O nouă declarație a unui guvernant despre integrarea noastră europeană, mult prea lungă, mult prea chinuitoare.
Așadar, rubrica lui Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Lidera PAS, Maia Sandu, și-a repetat criticile la adresa ministrului Justiției în legătură cu cazul Braguță. Patriarhul Kiril al Moscovei și întregii Rusii ar putea sau ar urma să discute la București cu gazdele române și despre situația ortodoxiei din Republica Moldova. Și guvernul Spaniei ar urma să preia conducerea directă a autonomiei catalane. Acestea sunt câteva din titlurile principale ale dimineții. Lidera PAS, Maia Sandu, și-a repetat criticile la adresa ministrului Justiției, căruia îi ceruse zilele trecute să-și dea demisia în urma scandalului provocat de moartea în închisoare a lui Andrei Braguță. Într-un interviu acordat ieri Europei Libere, Maia Sandu s-a declarat șocată de imaginile video ale bătăilor administrate lui Braguță și a spus că acest caz reflectă lipsa de progrese în reforma justiției și în promovarea statului de drept.
Cred că este un caz pentru care ar trebui să-și dea demisia nu doar ministrul Justiției, dar și mulți alții.
Au fost repatriate aseară cadavrele celor 4 aviatori moldoveni morți la mijlocul lunii curente în coasta de Fildeș. Potrivit companiei care opera aeronava prăbușită în mare la Abidjan, în zilele următoare va avea loc și o ceremonie funerară. Aeronava Antonov 26 transporta materiale pentru armata franceză, care o închiriase de la firma moldoveană Valan, prăbușindu-se la 14 octombrie pe vreme neprielnică, pe când încerca să aterizeze. Doi moldoveni răniți în prăbușirea aeronavei sunt într-un spital francez și vor reveni curând în țară. Sosit joi seară în vizită în România, Patriarhul Kiril al Moscovei și întregii Rusii urmează să discute cu gazdele sale române, printre altele, și despre situația ortodoxilor din Republica Moldova, dintre care unii ascultă de Moscova, iar alții de București, informează agenția TASS, citând un oficial din delegația rusă. Kiril face prima vizită în România a unui cap al Bisericii Ortodoxe Ruse din ultima jumătate de secol, fiind invitat de omologul său român, Patriarhul Daniel, cu ocazia unei sărbători religioase a capitalei române. Aseară, la sosirea la București, Patriarhul Kiril a subliniat ceea ce l-a numit valorile ortodoxe unice ale popoarelor rus, român și ale altor popoare.
Ценности православия едины для румын, для Румынии, для россиян, для России и других православных стран.
Senatul Spaniei ar putea aproba astăzi trecerea regiunii autonome catalane sub conducerea directă a guvernului central de la Madrid, ca răspuns la mișcarea secesionistă din Catalonia. Măsurile speciale ar urma să includă demiterea guvernului catalan și reducerea puterilor parlamentului regional. ca și impunerea controlului de la centru asupra poliției, finanțelor sau presei publice din Catalonia. În ajun, liderul catalan Carlos Puigdemont a făcut apel la senatorii de la Madrid să respingă măsurile extraordinare propuse de guvernul conservator spaniol. Și Congresul Statelor Unite a primit de la Departamentul de Stat ieri lista unor persoane și companii care ar urma să fie sancționate pentru legăturile lor cu structuri militare și de spionaj ale Rusiei. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a spus că lista va fi dată publicității în zilele următoare. Sancțiunile derivă dintr-o lege semnată cu rețineri de președintele Donald Trump în august, având ca ținte serviciile secrete și armata rusă pentru posibila lor încercare de a influența alegerile prezidențiale de anul trecut din Statele Unite. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org. Aici, dar și pe canalul YouTube al Europei Libere, urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Iar la rubrica Politigraf găsiți un proaspăt articol însoțit de un video satiric despre cum premierul Filip și majoritatea parlamentară știau despre precondiția Uniunii Europene legată de sistemul electoral mixt, dar s-a făcut că nu o văd.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce e Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare vorbim despre literatura din Basarabia de la început de secol, cu ocazia apariției unei serii de 5 antologii care adună literatura scrisă în limba română de autori basarabeni de la 2000 încoace.
Am discutat în ajun cu unul dintre coordonatorii acestui proiect, criticul literar Mircea Veciobanu, redactor șef al editurii Știința, pe care l-am întrebat la început care este miza acestor antologii. Domnule Mircea Ciobanu, care este miza acestui proiect de anvergură și la ce bun să aduni textele unor autori basarabeni în câteva antologii?
Răspunsul este simplu. În general, antologiile sunt un fel de gen al istoriei literare. Și iată, între aceste feluri de istorie literare, care sunt istoria literaturii propriu-zisă, sau portrete literare, sau dicționare literare, eu prefer antologiile, instrumentele de lucru în care partea bio-bibliografică este minimă, în schimb textele sau producția literară propriu-zisă este mare. Și atunci poți să vezi un tablou pentru cel care se interesează de o... Așa cum am făcut noi acum un deceniu și ceva, literatura din Basarabia în secolul 20. Pentru că, de fapt, colecția aceasta nouă este un fel de replică. Este replica pe care noi ne-o dăm înșine la acea colecție care reflecta o istorie a unui secol de literatură, iar acum am încercat să surprindem, deci antologatorii noștri în primul rând, literatura în dinamica ei de astăzi, antologată chiar în timpul în care se scrie.
Să știi că orice antologie este de fapt captiva subiectivității antologatorului. Poate fi sigur cititorul, iubitorul de literatură că aceste antologii ale editurilor Arc și Știința adună între copertele lor, într-adevăr, cele mai bune texte de început de secol din literatura basarabeană?
În general, tot ce ține de literatură și de artă este subiectiv. Este subiectiv scriitorul, este subiectiv criticul literar, altfel nu poate fi, istoricul literar, etc., etc. Acum, adună sau nu adună, dacă Ne amintim iarăși de colecția anterioară, ea deja a devenit aproape canonică, adică un instrument de referință pentru toți cei care se interesează de literatura scrisă aici, în spațiul dintre Prut și Nistru. În ce măsură sunt cele mai bune texte? În măsura în care li s-au părut cele mai bune antologatorilor. Adică noi am încercat împreună cu Eugen Lungu să selectăm un grup de antologatori care ni s-au părut nouă competenți și ei au venit cu oferta lor. Deci, din punctul de vedere al antologatorilor, acestea sunt textele cele mai, hai să zic, bune sau cel puțin cele mai reprezentative. Subiectivitatea nu poate fi exclusă nici aici, dar eu cred în acești antologatori și de aceea cred și în textele pe care le-au selectat.
Deci, întrebări referitoare la selecția antologatorilor nu pot să existe. În principiu, sunt niște tipi avizați în domeniu.
Da, sunt avizați în domeniu și pot să dau chiar câteva exemple. Fie că scriu despre acest gen de scritură, de exemplu, Adrian Cipotaru, care a antologat Critica și eseul, deci scrie de multă vreme cronici la cărțile de eseistică și critică literară. Tu, care ești aici alături și ai făcut deja o antologie de proză scurtă împreună cu Grigore Chiper, sau Lucia Țurcanu-Merz, care a făcut în ultimii 2 ani 3 antologii. Adică am încercat să-i selectăm pe cei care cunosc acest domeniu, sau Maria Șlechtițchi, care a scris despre roman, și Irina Nechit, care vine, ca să îi enumăr pe toți, deci care vine din interiorul Breslei, făcând antologia la dramaturgie, ea fiind și un critic de teatru.
Asemenea, antologii provoacă de obicei foarte multe nemulțumiri, întrebări. De exemplu, eu am auzit o voce nemulțumită de faptul că un critic în vogă nu e prezent în antologia de eseu și critică, iar o poetă zicea că e prezentă cu niște poeme care pe ea cumva o lasă acum rece, deși tot ea le-a scris.
Ei, aici răspunsul iarăși este foarte simplu. Oricine dintre noi ar putea să reproșeze cuiva. Vrei să-ți reproșez eu acum, Neterdi, eu de ce nu sunt la proză la tine, da? Deci este o chestie absolut firească, cineva să intre, cineva să nu intre. Eu cred și cred sincer că cei care au făcut selecție au făcut o selecție pe criteriile de calitate, așa cum văd ei lucrurile, așa cum văd ei genul acesta reprezentativ. Apropo, în general, antologia nu este o selecție de autori, este o selecție de texte. Și antologatorii noștri au selectat textele care cred ei că reprezintă, hai să zic eu, în toată diversitatea, în toată complexitatea, dar și reprezentativitatea, pentru că avem întâmplător sau nu, dar avem toate generațiile de vârstă ale scriitorilor care scriu astăzi sau cel puțin au scris după 2000. Fără să excludem această subiectivitate a lor, eu cred că selecția este una care, trebuie să ținem cont de asta atunci când deschidem cărțile, îi reprezintă și pe antologatori. Adică orice antologator ar putea să-i spună ca replică autorului: nu te supăra, frate, dar eu așa am văzut lucrurile. Îți place ție, nu-ți place? Deci mi se pare firesc să fie un punct de vedere. Cineva, un coleg îmi spunea că poate era mai bine să fie câte 2 antologatori. Câte 2 antologatori la fiecare gen. Ar fi arătat poate alții la antologiile, dar nu însă obligatoriu și mai bune decât sunt. Atunci când deschizi o antologie, trebuie să înțelegi că nu este antologia absolută a genului respectiv din primele decenii ale secolului 21, ci este genul privit cu ochii antologatorului respectiv și în colecția respectivă, a editurilor respective, subiectiv și a coordonatorii, dacă vreți, pentru că am rugat colegii deci să antologheze. Din punctul acesta de vedere, totul este absolut onest. Absolut întâmplător am fost selectat și eu în unele dintre cărțile acestea și vreau să spun că eu aș fi ales alte texte. Și chiar le-am spus antologatorilor că aș fi ales alte texte, dar i-am lăsat la discreția lor, doar întrebând dacă ei au motivația lor interioară, nu trebuie să mi-o explice mie. Și odată ce ei văd aceste texte ca reprezentative, trebuie să ne obișnuim și cu asta, că punctul de vedere al antologatorului este, într-un fel, punctul de vedere al cititorului. Deci nu ceea ce crezi tu că te reprezintă, ci ceea ce este în percepția oamenilor care citesc. Ori cei care au selectat sunt cititori avizați, sunt critici literari, sunt scriitori, adică oameni care cunosc domeniul și nu trebuie să ne supărăm.
Da, domnule Ciobanu, vă întreb ca pe unul dintre coordonatorii acestei colecții. Se vorbește la noi multă vreme de la începutul anilor 90 despre sincronizarea literaturii din Basarabia cu literatura română. Să faci niște antologii de literatură basarabeană nu este cumva un gest de izolare și de provincialism într-o lume în care contează interferențele?
Ei, în primul rând, facem această precizare pe care o făceam insistent și când am făcut antologiile anterioare. Deci nu vorbim de literatură basarabeană, vorbim de literatură din Basarabia. Ar fi trebuit să se intituleze și data trecută și acum, dar ar fi fost o hărmălaie de cuvinte, că e vorba de antologii de literatură română din Basarabia. Asta e o precizare, pur și simplu. Acum, în ce măsură această literatură o izolează sau nu o izolează? Păi, nu are cum să o izoleze chiar să vrea. În primul rând, se fac antologii ale poeților din Botoșani sau din Nița sau din Hamburg. Nu e nimic deosebit.
Sau din Banat, da.
Deci, nu acesta a fost scopul. Pe de altă parte, mulți dintre scriitorii noștri, pentru că literatura română este una indivizibilă, au demonstrat-o secole de literatură și nu noi acum. Foarte mulți, dincolo de aceste demonstrații, foarte mulți scriitori, fie că se editează la editurile din România, fie că chiar locuiesc în România, dar noi avem acum autori care locuiesc nu numai în România, noi avem autori care locuiesc la Londra, care locuiesc în New York, adică sunt scriitori români cu origini basarabene sau basarabeni plecați pe un timp sau pe mai multe vreme, deci din țară, nu, această definiție nu este una geografică. Dimpotrivă, dacă noi data trecută am încercat să venim cu o recuperare a istoriei sau o revizuire așa critică a avutului nostru literar dintr-un secol, acum este chiar oferta noastră pentru polițele sau pentru primul raft al literaturii române. Deci, al cititorului din România. Din păcate, nu ajung atât de ușor toate cărțile ale tuturor scriitorilor peste tot. Și noi am zis că hai să încercăm atunci să adunăm și să spunem că dacă nu ai când să te interesezi de toată literatura, am să vă spun acum un secret pe care l-am descoperit cu ocazia asta, l-a descoperit Maria Șlechtițchi. Noi avem în 17, lasă-i să fie, peste 120 de romane scrise de autori basarabeni.
Pare incredibil.
Este, pentru planeta Moldova este o cifră astronomică, ca să spun așa.
Deci avem roman.
Da.
Cum rămâne totuși cu literatura scrisă de minoritățile din Republica Moldova?
Da, eu am spus care a fost poate și mica eroare de intitulare și data trecută și acum că ar fi trebuit să intitulăm ca să fie limpede pentru toți că e vorba de antologii de literatură română din Basarabia. Dar este o idee foarte bună și minoritățile la noi au scris cel puțin o serie de texte pe care doar eu le cunosc destul de interesante și s-ar putea să fie o idee, uite, pentru un proiect cu literatura minorităților și probabil că aici ar trebui doar să ezităm cum o publicăm, pentru că ar fi interesant chiar două proiecte sau două versiuni. Deci una cu literatura scrisă în original și alta cu literatura minorităților tradusă în limba română pentru cititorul român de pretutindeni.
Cum ajunge cititorul să găsească aceste antologii? Deci sunt ușor de găsit pentru că, de exemplu, pe mine m-a căutat un cumpărător, un iubitor de literatură din Ungheni și a spus că el în tot Ungheniu a găsit doar în rețeaua de librării Pronoi două exemplare de proză scurtă și roman, iar celelalte trei, dramaturgie, eseu, critică și poezie, deci pur și simplu nu le-a găsit.
E o chestiune tehnică. Cărțile încă nu au ajuns pentru că noi am primit semnalele de la tipografie, cred că o săptămână jumate în urmă, înseamnă că cărțile, tirajele, abia acum se distribuie și în librării și în rețeaua Pronoi inclusiv, deci ele vor ajunge cu siguranță. Eu mă bucur că cineva le caută, chiar e un lucru curios că la noi cineva caută cărțile.
Da, mai există niște cititori, trebuie să spunem lucrul ăsta. Și o ultima întrebare, domnule Ciobanu, în calitate de coordonator al aceste colecții, al acestor antologii, împreună cu Eugen Lungu ați fost. Ce sentiment aveți acum după ce aceste cinci antologii au apărut și ce vreți să le spuneți ascultătorilor noștri?
A, eu nu atât vreau să le spun ascultătorilor, cât aștept mai degrabă feedback-ul, adică aștept ca cineva să comenteze aceste cărți. Eu, ca cititor de carte, că eu sunt un cititor de meserie, aș recomanda aceste antologii, ori asta înseamnă că aș fi mulțumit de ceea ce am reușit să facem, dar oricum rămâne ca nota să ne-o dea cititorul și această notă va fi exprimată nu atât într-o opinie, cât în câți cititori cu adevărat le vor căuta prin librării. Eu sper să aibă revelația descoperirii unei literaturi, știu eu, destul de consistente și mai ales a unei literaturi foarte tinere. Asta a fost una din constatările mele, că avem o literatură tânără, ori asta înseamnă că și una viguroasă și s-ar putea să avem și un viitor.
Domnilor și doamnelor, a fost criticul literar Mircea Veciobanu, redactor șef al editurii Știință.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci, o sinteză a știrilor cu Mircea Țicudean.
Lidera PAS Maia Sandu și-a repetat criticile la adresa ministrului Justiției, căruia i-a cerut zilele trecute să-și dea demisia în urma scandalului provocat de moartea în închisoare a lui Andrei Braguța. Într-un interviu acordat ieri Europei Libere, Maia Sandu s-a declarat șocată de imaginile video ale bătăilor administrate lui Braguța în închisoare și a spus că acest caz reflectă lipsa de progrese în reforma justiției și în promovarea statului de drept. Au fost repatriate aseară cadavrele celor patru aviatori moldoveni morți la mijlocul lunii curente în coasta de Fildeș. Potrivit companiei care opera aeronava prăbușită în ocean la Abidjan, în zilele următoare va avea loc o ceremonie funerară. Doi moldoveni răniți în prăbușirea aeronavei se află într-un spital francez și vor reveni curând acasă. Sosit aseară într-o vizită în România, Patriarhul Kiril al Moscovei și întregii Rusii urmează să discute cu gazdele sale și despre situația ortodoxilor din Republica Moldova, dintre care unii ascultă de Moscova, iar ceilalți de București, așa a informat agenția rusă TASS, citând un oficial din delegația rusă. Kiril face prima vizită în România a unui cap al Bisericii Ortodoxe Ruse din ultimii peste 50 de ani. Senatul Spaniei ar putea aproba astăzi trecerea regiunii autonome catalane sub conducerea directă a guvernului central de la Madrid, ca răspuns la mișcarea secesionistă catalană. Măsurile speciale ar urma să includă demiterea guvernului catalan și reducerea puterilor parlamentului regional, ca și impunerea controlului de la centru asupra poliției, finanțelor și presei finanțate de la buget în Catalonia. Și Congresul Statelor Unite a primit de la Departamentul de Stat, diplomația americană, ieri lista unor persoane și companii care ar urma să fie sancționate pentru legăturile lor cu structuri militare și de spionaj ale Rusiei. Sancțiunile derivă dintr-o lege semnată cu rețineri de președintele Donald Trump în august, având ca ținte serviciile secrete și armata rusă pentru posibila lor încercare de influențare a alegerilor americane de anul trecut. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnike.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23 de minute continuăm cu revista presei. Prin numirea ministrului apărării, criza instituțională nu a fost depășită, ea abia începe, iar efectele pot fi devastatoare, anticipează editorialistul portalului Tribuna.md, Dumitru Spătaru. Analizând legea cu privire la apărarea națională, comentatorul observă că șefului statului îi revin o mulțime de prerogative care au legătură directă cu activitatea ministrului, pe care Dodon a spus că nu îl recunoaște. Citez, rămâne doar să așteptăm momentul când va exploda bomba, punctează Dumitru Spătaru. Despre înlăturarea președintelui Dodon din procesul de numire a șefului apărării este și editorialul semnat de Petru Grozavo în ziarul de gardă. Spectacolul s-a încheiat sau poate nu, acum contează ce va zice spectatorul. Mă refer la partenerii noștri strategici din vest pentru care s-a dat acest spectacol, notează Grozavo. El crede că Partidul Democrat avea nevoie de acest spectacol politic artificial pentru ca să-și demonstreze atașamentul față de cauza pro-europeană și pro-atlantică, spune Petru Grozavu. Programul Prima Casa a guvernului Filip conține factori și riscuri de corupție, titrează portalul anticorupție.md cu referire la un raport de expertiză elaborat de CNA. Proiectul nu prevede criterii clare de selectare a beneficiarilor, lasă această sarcină la latitudinea funcționarilor care vor acorda creditele bancare garantate parțial de stat, ceea ce creează riscuri de abuzuri din partea acestora, se spune în articol. Jurnal de Chișinău publică un comentariu semnat de Adrian Ciubotaru despre referendumul de demitere a primarului Dorin Chirtoacă. Indiferent de rezultatele plebiscitului, Chirtoacă nu va mai fi primar al municipiului Chișinău. Citez, ce nu va face referendumul, vor face organele de drept, notează comentatorul. El spune că și-ar dori ca edilul să plece frumos, să ceară scuze de la cei pe care i-a decepționat, să se despartă de Partidul Liberal și să-i condamne practicile. Citez, pe scurt, îmi doresc un act de curaj din partea domnului Dorin Chirtoacă, un curaj care nu îi va repara greșelile, dar cel puțin îi va răscumpăra obrazul, punctează Adrian Ciubotaru, recunoscând însă că este un visător. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Atâtea bazaconii se întâmplă în țara asta, atâtea mișmașuri și eșecuri, iar guvernanții nu au mari emoții și continuă să ne bombardeze cu discursuri enfatice sterile, ca și cum nu există nicio problemă. Orice s-ar întâmpla, ei fredonează aceeași melodie, melodia integrării europene. Domnul Iurie Leanca a fost la Strasburg și acolo a spus iată ce, citez, dacă Republica Moldova dorește să devină o țară funcțională și prosperă, nu avem altă opțiune decât să ne apropiem de Uniunea Europeană și să adoptăm bunile practici și legislația din UE. Am încheiat citatul. Frumoasă declarație, nu-i așa? Numai că are această declarație un iz de naftalină. Și apoi ce înseamnă dacă Moldova dorește? Păi nu e domnul Leanca un conducător al țării care să știe dorește sau nu Moldova asta? Cum adică dacă dorește? Deși pe de altă parte domnul Leanca are dreptate. Moldova niciodată nu a știut cu adevărat ce dorește. Pentru că ciordirea miliardului din bănci, vânătoarea din pădurea domnească, cazul Brăguța și cazul Dedeman nu prea au legătură cu bunele practici invocate de Iurie Leanca. Aș zice că practicile suspomenite sunt foarte bizare și par decupate din alte spații geografice, nici de cum din Uniunea Europeană. Ce vreau să spun? Nu reușim să facem mai nimic timp de 26 de ani. Mișmașul și birocrația se simt în voia lor, pe când guvernanții ne hrănesc cu aceleași sintagme perimate și le rostesc cu seninătate, cu încredere. Păi, stimabililor, cât timp o să ne mai spuneți frazele astea frumoase, inutile? Sau credeți că suntem proști ca noaptea?
Jurnal de corespondent acum de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Clasa muncitoare merge singură pe miriște prin Franța, Germania, Austria, Cehia și Statele Unite. Convoiul amintit poate fi văzut în zilele de vot, când își pedepsește foștii patroni, partidele socialiste și social-democrate. Alegerile ultimelor 2 ani au adus stânga tradițională la limita falimentului. Partide și politicieni, așa zici populiști, au cules voturile pierdute de stânga și au urcat masiv în preferințele naționale. Așadar, ce a apucat pe cei cunoscuți sub numele de clasă muncitoare? Nimic altceva decât conștiința faptului că au fost abandonați. Povestea e aceeași în multe state. Stânga a fugit de foștii ei alegători și îmbrățișează acum elemente ale tineretului radical sau ale clasei de mijloc. Credința în proletariatul clasic s-a dovedit o ipocrizie. Noua stângă s-a mutat spre alți clienți. Fosta clasă muncitoare, lovită de căderea industriilor și trădarea stângii, s-a mutat cu votul la extreme. Efectele abia au început. E însă de știut cine pe cine a trădat și de unde a început totul. A fost odată o legendă cu socialismul pentru muncitori. Și nu mai e. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, tradiționala retrospectivă a principalelor evenimente politice ale săptămânii și o nouă ediție a rubricii Dicționar European.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.